Sveiki, gyvi, čia aktualusis interviu, aš Tomas Loiba. Pasaka, kurioje princesė su batsiuvio dukra apsikabinusios užmiega po vestuvių, neturėtų būti laikoma vaikams kenkiančia informacija. Taip nusprendė Europos žmogaus teisų teismas byloje prieš Lietuvą. Ano teismo buvo ribojama autorės Neringos Dangvydės vyraiškos laisvė. Tarnybos anuomet prieš beveik dešimtmetį Lietuvos tarnybos rėmėsi įstatymu, kuris turi saugoti vaikus nuo jiems kenkiančios informacijos, tas įstatymas tebegalioja dabar. Ar toks Europos žmogaus teisų teismo sprendimas įpareigoja dabar politikus keisti kažkokią nusistovėjusią tvarką, tiksliau įstatymą, kuris aiškina, kad kitokių santykių negu vyro ir moters vaizdavimas kažkaip tai kenkia vaikams? Žinoma, daug kas priklauso nuo tėvų, bet šiais socialinių medijų, interneto ir masinės informacijos laikais vaikus bet kuriuo atveju pasiekia toks turinys, apie kurį ankstesnės kartos neturėjo net nuovokos, tad ar toks įstatymas iš viso yra veiksnus, o gal jį reikėtų kažkaip tai pakeisti, apie tai ir kalbėsim su manimi Žmogaus Teisų centro vadovė Jūratė Juškaitė, laba diena.
Labas vakaras.
O prieš laidą pasikalbinau dabartinę žurnalistų etikos inspektorę Gražiną Ramanauskaitę, kurios pirmtakė vis dėlto priėmė tokius sprendimus dėl tų pasakų vaikams, kuriuose yra LGBT motyvų. Paklausykim.
Inspektorė galėjo pasitelkti vertinimui ekspertus. Tai buvo ir vaikų psichiatrai, ir psichologai, ir teisininkai toje ekspertų grupėje. Jie rekomendavo, kad visgi knyga turėtų būti įvilkta į celofaninį viršelį ir pažymėta indeksu N14.
Čia aišku jau praeitis, čia 10 metų beveik praėjo, per tą laiką daug kas pasikeitė šiaip, vat, žiūrint taip laiko perspektyvoj, kaip dabar būtų vertinama panaši situacija?
Sunku pasakyti dėl to, kad knygų per pastarąjį laikotarpį neteko vertinti, bet užklausų ar komentarų, ar replikų, elektroninių laiškų žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba tikrai gauna. Būtent dėl galimo šio straipsnio pažeidimo, ypač tai suaktyvėja vasaros metu per dėjų eitinės, per Baltic Pride parodus ir panašiai. Tai man, aišku, būtų sunku pasakyti, kaip būtų, jeigu būtų, bet na, kiek tai yra pasikeitę, tai per pastarąjį laikotarpį, kiek man yra tekę vadovauti tarnybai, tai jau 7,5 metų nei kartu nebuvo nustatytas šios nuostatos pažeidimas.
Tai gaunat aplink Gay Pride ar ne kažkokių nusiskundimų dėl ko? Bendrai dėl Gay Pride ar dėl to, kad ten, nežinau, žiniasklaida apie tai pradeda kalbėti, ar kažkokie leidiniai leidžiami ta proga? Kas konkrečiai yra skundžiama tada?
Ar šeimos sąjūdžio atstovai, ar tėvai labai dažnai piktinasi eitynėmis apie tai, kad jas mato nepilnamečiai, dėl to, kad tai iššaukiančios išvaizdos žmonės jose dalyvauja. Na, visokių gestų būna jų manimo nepadorių. Na, apie tai, kad vienalyčiai asmenys tose eitynėse dalyvauja ir panašiai. Kad, na, tokie paradai gali daryti neigiamą poveikį, ne jų nepilnamečių vaikų vystymas.
Tai konkrečiai apie parodus čia kalbama, ar ne? Apie kažkokius leidinius ne, apie kažkokius, nežinau, pavyzdžiui, filmus, ar ten knygas, ar ten filmukus kažkokius internete, ar televizijoje, ar kažkur panašiai.
Dėl televizijos yra radio ir televizijos komisija vertinusi vieną atveju, dėl LRT televizijoje transliuotos programos irgi pakankamai plačiai skambėjo tas atvejis.
Bet niekur nebuvo taip priimta, kad iš tikrųjų buvo vat, pažeistas tas įstatymas, ar ne?
Pažeidimų nebuvo nustatyta.
Tai ar jis tas įstatymas čia iš viso dabar yra aktualus, kaip jums atrodo, nes niekas jo lyg ir nepažeidinėja, tada tai kam jis reikalingas tada?
Čia geras klausimas, matote, dėl įstatymo nuostatų pažeidimo balsuoja Seimo nariai. Ir manau, kad tai yra tiesiog politinės valios klausimas, kuris tas klausimas yra keliamas jau seniai. Jei atsimenate, Seimo narė Marija Aušrinė Pavilionė nebuvo įregistravusi dar 2014 metais įstatymo pataisą. Na, pataisa buvo tokia, kad tą nuostatą tiesiog reikėtų išbraukti iš nepilnamečių apsaugos įstatymo. Dabar mes turime dar vieną signalą, labai rimtą signalą Lietuvai, Europos žmogaus teisų teismo sprendimą. Tai manau, kad įstatymo leidėjas Seimas tikrai turėtų atsižvelgti į tokį teismo sprendimą.
Gražina Ramanauskaitė, žurnalisto etikos inspektorė. Su manim, kaip ir sakiau, Jūratė Juškaitė yra laba diena dar sykį.
Sveiki, Dieve.
Tai tas verdiktas Europos žmogaus teisų teismo yra gana toks stiprus turbūt precedentas Lietuvoj, galima sakyti, svarbus įvykis, ar ne, mūsų žmogaus teisė?
Na, to sprendimo arba iki Europos žmogaus teisų teismo ir iki to sprendimo buvo eita beveik dešimtmetį, arba tiksliau maždaug 9 metus. Tai yra, kai 2014 metais įvardinant pasakų knygą, stebuklinių pasakų knygą, dar pabrėžčiau, ji buvo išimta iš prekybos, viešai įvardinant angažuotą homoseksualizmo propagandą ir na, autorė Neringa Macatė, arba jį pasirašinėjo Neringos Dalvydės tapyvardžiu, kreipėsi kartu su žmogaus teisų aktyvistais į Lietuvos teismus ir žinot, bandžiau suskaičiuoti, kiek tų teismo instancijų buvo pereita. Tai vis dėlto reikėtų dar susirasti konkrečius dokumentus, nes buvo iki aukščiausio teismo nueita, paskui buvo gražinta byla ir tiesiog ta teismų karuselė sukosi. Žmogus, autorė, dalyvaudavo posėdžiuose, kuriuose būdavo ir ji pati nebūtinai, na, sakyčiau, pagarbiai apie ją atsiliepiama ir apie jos kūrybą, ir apie jos intencijas, o tai vis dėlto buvo žmogus iš meno, literatūros žmogus, vaikų literatūros autorė, kritikė, specialistė, ir tas procesas nebuvo lengvas.
Taip, bet tas dabar įstatymas buvo ta nuostata tokia, būtent, kad niekinamos šeimos vertybės skatinama kitokia negu konstitucija ir civiliniam kodekse įtvirtinta santuokos sudarimo ir šeimos kūrimo samprata, viskas tuo rėmėsi, ar ne? Jau kokį poveikį šiaip daro vat, būtent tokia nuostata įstatymo? Atrodo, lyg ir perskaičius, nu, nieko blogo nenorima, bet vis dėlto kažkoks poveikis neigiamas juk tame yra.
Kaip jums atrodo? Na, ta nuostata, kada ji buvo priimta 2010 metais, ji aiškiai buvo nukreipta į tos pačios lyties asmenų santykius ir į tos pačios lyties poras, tos pačios lyties šeimas. Tačiau, kas yra įdomu ir svarbu, kad per šitą laikotarpį buvo priimti du svarbus konstitucinio teismo nutarimai – 2011 metais ir 2019 metais. 2011 metų nutarimų buvo pasakyta, kad konstitucinės šeimos na, idėja, kas yra šeima konstitucijos prasme, atitinka ne tik susituokusios poros, o 19 metais taip irgi paprastai pasakius, kad na, ne tik heteroseksualios šeimos atitinka konstitucinę sampratą. Ir dabar žiūrint į nepilnamečio apsaugos įstatymą, tą nuostatą, kurią jūs pacitavot, tai ji atrodo iš esmės niekinė. Ir tiesą pasakius, jeigu būtų na, bandoma inicijuoti kažkokią panašią cenzūrą autorės vienos arba kitos cenzūravimo, kokia buvo padaryta 2014 metais, aš abejočiau, ar Lietuvos teismai priimtų tuos sprendimus, kuriuos priėmė ir ar vadovautųsi tais argumentais, kuriuos tada išdėstė. Ir čia beje atskiras turbūt įdomus istorinis tyrimas apie tai galėtų būti. Tačiau yra problema kita, kad per visą šitą laikotarpį nemažai žmonių žino, yra kažką girdėję lygtai apie tokią nuostatą ir jie galimai save cenzūruoja. Ir ką aš turiu omeny, mes labai dažnai kalbamės su mokytojais, su pavyzdžiui jaunimo darbuotojais, edukatoriais, kurie sako, žinot, pas mane ateina jaunuoliai, jie klausia apie savo seksualumą, jie bando suprasti apie savo bendraklasių seksualumą, lytinę tapatybę ir visus šitos klausimus, ir mes nežinom, ką daryti, nes yra tas nepilnamečių įstatymas. Tai vat dėl šitos būtent priežasties įstatymų leidėjas turėtų pirmą na, panaikinti tą tokią sumaištį tam tikrą, kuri vis dar egzistuoja ir nusiųsti aiškę žinutę Lietuvos visuomeniai, kad informacija apie tos pačios lyties santykius nėra kenksminga savaime, nebent kaip ir nurodė Europos žmogaus teisų teismas, yra pateikiama kažkokiam kenksmingam kontekste, na, kaip ir bet kuri kita informacija, ar ne. Tai viena ir antra, politikai turėtų nusiųsti žinutę ir LGBT bendruomeniai su atsiprašymu ir pasakymu, mes padarėm blogai, turim ištaisyti šitą klaidą ir atstatyti tam tikrą prasme teisingumą.
Manau, prisimenu 2010-ieji, kas buvo valdžioje?
Žinokit, reikėtų dabar žiūrėti į tas...
Ar tik ne konservatoriai?
Greičiausiai turbūt, bet visą šitą istoriją inspiravo iš tikrųjų, na, arba nuo ko jį prasidėjo, kad 14 metais į Lietuvos edukologijos universitetą kreipėsi Seimo narių grupė, sakydami, kodėl jis išleido tokią knygą ir kas čia per nesąmonę. Tai toje Seimo narių grupėje buvo įvairių Seimo narių, iš jų 3 šiuo metu yra teime, vis kai kurių ir kiti jau baigė savo tarnybą valstybei. Tai ir jų buvo įvairių, iš įvairių frakcijų.
Gerai, čia aišku, čia toks politinis klausimas, galų galia ten neišsiaiškinsi, koks ten konkretus Seimo narys turėtų čia kažką dabar atsiprašyti ar neatsiprašyti, bet vis dėlto, kur yra ribatos informacijos pateikimo? Sakėt, viskas priklauso nuo konteksto, ar galų galia čia pirmų smuikų turėtų griežti tėvai tada, ir tėvai turėtų galbūt labiau gilintis į tai, ką vaikui galima žinot, ko jam negalima žinot ir kaip filtruota informacija, nes kaip ir pradžiai sakiau, šiais laikais toks srautas yra tos informacijos, kad vaikai gali papasakot galbūt netgi daugiau tau, kad ką jie žino ir ko jie prisiklauso ir ko jie sužino. Tai kaip jums atrodo? Kur yra riba?
Tai esminė prieiga yra tokia, ką ir vėlgi pasikartosiu, ką pasakė teismas, kad nei heteroseksualus, nei homoseksualus, nei biseksualus santykiai savaime nėra smerktini, blogesni, geresni arba tokie...
Bet kokie tokios... santykiai? Moraliniai turbūt santykiai?
Romantiniai santykiai.
Mhm, romantiniai, moraliniai, taip. Bet nu, žmonių... yra turbūt riba kažkur, kur apie seksą pradeda kalba eiti ir panašiai.
Taip, bet šitas klausimas nėra susijęs su jokia konkrečia seksualinė orientacija. Mes suprantam, kad na, pornografija ir pornografinis turinys, taip, jis tikrai neturėtų būti prieinamas mažamečiams ir nepilnamečiams. Turinys, kuris žaloja, kuris skatina žalotis ir visos kitos nuostatos, kurios yra įvardintos nepilnamečio apsaugos įstatyme. Tai reikia tiesiog išbraukti 4 straipsnio 2 dalies 16 punktą, o pats įstatymas jis savaime yra geras ir tikrai nu, ne visa informacija turi būti prieinama nepilnamečiams, kiek žinoma, kaip jūs ir minėjot, mes galim tai užtikrinti ir tai laiduoti.
Ačiū Jums už pokalbį, Jūratė Juškaitė, Žmogaus Teisų centro vadovė. Likit su Žinių radiju, netrukus sugrįšim. Sveiki sugrįžę į aktualų interviu. Įvairioms šalims skelbiant, kad Ukrainai siūs tankus ir treniruos karius, kaip jais naudotis, Rusija paleido dronų ir raketų atakas šįryt prieš Ukrainą. Apie aktualijas fronte ir pakalbėsim su manimi atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Labą rytą. Labą rytą, atsiprašau, labas vakaras.
Labas vakaras.
Ar buvo galima tikėtis, kad po tokio pranešimo apie tankus iš vakarų pasipils atakos į įvairias vietas? O gal čia dėl to, kad Odesos senamestis tapo UNESCO paveldo objektų? Kaip jums atrodo? Ar čia iš viso verta dar išvelginėt kažkokias tai priežastis, dėl ko vyksta tos atakos?
Galima sakyti, kad tos oro atakos masyvesnės, kurias Rusija gali suorganizuoti, jos vyksta kas 2-3 savaitės. Bet tai kaip sikis, tas maždaug laikotarpis nuo paskutinės tikės didesnės atakos ir praėjo. Tai gali būti, kad tai tiesiog pagal planą, pagal jų pajėgumus, bet yra žinia ta, kad jau jie tokių atakų, kokias galėjo organizuoti spalio arba lapkričio mėnesiais, kai paleisdavo po 100 su viršum raketų, jau nebegali. Tai yra dabar jie apsiribuoja tik apie 30 raketų ir džiugu tai, kad ukrainiečiai sugeba didžiąją daugumą jų numušti.
Tas problema tame, kad numuši, bet jas vis tiek jau kažkur nusileidžia, ar ne? Tai kaip ta gynyba Ukrainos vis dėlto jinai sklandžiai einasi, ar tas numušimas, čia truputį techninis toks terminas, gal galėtume ten truputį prasiplėsti, tas apsiginimas ir numušimas, kas tai yra?
Jo, matot, vis tiek visos teritorijos didelės Ukrainos neįmanoma apginti ir apsaugoti. Tiek priemonių prieš lėktuvinės, prieš raketinės gynybos visur nepastatysi. Todėl ukrainiečiam, aišku, reikia ir šiek tiek ir spėlioti, ir rizikuoti. Ir tos priemonės yra pastatomos prie kritinės infrastruktūros, prie elektrinių daugiau saugoma. Aišku, galbūt tie svarbus miestai, kaip Kijevas, ne, geriau saugomi. Ir už tai ten į Kijevą, pavyzdžiui, aš manau, ten ir buvo pakankamai sėkmingai sukovota. Ir dabar tas jų numušimo koeficientas yra labai neblogas. Jis artėja prie 90% raketų. Nes dar mes čia prieš pusantro, prieš du mėnesius tas koeficientas buvo, aišku, tų raketų buvo tuo metu daugiau, bet tas koeficientas buvo apie 7%. Tai dabar jisai akivaizdžiai padidėjęs. Na ir plus ukrainiečiai gauna, neužilgo turėtų gauti ir tas Patria sistemas, kurios tą koeficientą irgi ženkliai pagerins.
Ir kokie dabar yra karščiausi taškai fronte? Kur yra ta linija, kur vat, patys didžiausi mūšiai vyksta?
Tai tas pats Bachmutas, ten kur rusai neskaičiuodami savo praradimų personalo, žodžiu, tai mirties konvejeris, jie bando, žodžiu, tenas pasiveržimą, bet gerai, kad jiem ne, tai nesiseka. Dabar jie šiek tiek truputėlį pakeitė taktiką, jie daugiau išskleidė puolamąsias operacijas, bet labai mažom pajėgom, matyt tuo tikėdamėsi nukreipti nuo esminių kažkokių greipčių ukrainiečių pajėgų dėmesį ir kad jie galbūt net perdislokotų ką nors kur nors, tam, kad tikėdamasi, kad galbūt ukrainiečiai susilpnins kurią nors vietą ir jie galės tą išnaudoti ir pulti, žodžiu, vystyti puolimą. Bet šiai dienai jiems labai nesiseka vykdyti puolamųjų operacijų, jie su tais naujai mobilizuotais kariais ir, aišku, su to Vagnerio zekais vadinamais, jie negeba to padaryti, kadangi tai reikia patirties, reikia gerų apmokymų ir be abejo geros ginkluotės reikia kokybiškos, kurios jie irgi nelabai turi dabar.
Tai kaip suprantu iš to, ką jūs sakot, tokių indikacijų didelių, kad čia rengiamas kažkoks labai didelis puolimas per tą laiką, kol bus atsiusti tankai iš vakarų. Ar yra kažkokių indikacijų, kad ruošiamasi kažkam tokiam masyvesniam negu va, tik tokios atakos, apie kokias kalbate?
Taip, ukrainiečių žvalgyba tas sako, kad Rusija maždaug pavasarį antroji pusė galbūt bus pasiruošusi, žodžiu, masyvesniam puolimui. Ir jie turi tokios informacijos, kad yra apmokama, treniruojama daug mobilizuotojų karių, tai gali būti ir 200 tūkstančių, nors ten yra tokios informacijos, kad jie nori paruošti 500 tūkstančių, net 500 000, bet pagal ankstesnius vertinimus Rusijos tos vienkartinio parengimo galimybės yra maždaug 130 tūkstančių, galbūt iki 200 tūkstančių, tai yra daugiau jie negali, nes 130 tūkstančių yra būtent tas skaičius, kurie jie naudoja šaukiam amžiaus jaunuolius, kaip pakviečia. Tai reiškia, kad jie turi tiek infrastruktūros, tiek instruktorių, tokį administracinį pajėgumą, su tokiu skaičiu jie gali susitvarkyti, bet su didesniu kaip 200 tūkstančių vargu. Tai greičiausiai jie ruošia tą 200 tūkstančių, bet reikia neužmiršti, kad jų nuostoliai ir praradimai Rusijos labai dideli, kartais netgi siekia ir arti tūkstančio per parą, o šiaip vidutiniškai 700, tai tie mobilizuoti jau dabar atstatinėja jų prarastas pajėgas, taip kad jie sugeneruoti didesnės kaip gal 130 tūkstančių pavasarį gal negebės kokybiškos, dėl to, kad jie turi praradimus mūšio lauke ir neužmiršim, kad prie vieno nukauto kario reikia skaičiuoti dar dauginti iš trijų, tai 3 kartus daugiau būna tiek ir sužeistųjų. Tai irgi dideli praradimai.
Ačiū Jums, kad skirėt laiko pakalbėti apie aktualijas fronte. Čia buvo Vaidotas Malinionis, atsargos pulkininkas ir laida Aktualusis interviu, laida vedžiau aš Tomas Loiba. Gero vakaro visiems, iki.